Dette en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss I dag, og håper dette vil oppmuntre deg og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss.
Takk for at du god. Takk for at du ga oss ditt liv. Takk for at du som ikke sparte din egen sønn, ga oss alle ting med deg, Herre. Takk at du en generøs Gud. Du en raus far. Takk at du har omsorg for oss. Takk for at du har en hensikt for hvert individ som følger med på denne online-gudstjenesten, og alle andre selvsagt. Men jeg ber I dag om at ditt ord skal være tilgjengelig for dem, at din ånd skal bringe lys over ditt ord, at det skal puste liv inn I hjerter og inn I tanker og inn I sinn, og være til hjelp I sesongen som ligger framfor I Jesu navn. Amen. Herlig at du med nok en online gudstjeneste. Kanskje nærmer det seg slutten på dette formatet. Men det har jo noen fordeler da. Jeg så I chatfeltet her at Inge, du jo da på sjøen. Du på båttur og får være på gudstjeneste. Til deg har jeg bare lyst til å profetere og si, nyt det mens du kan. For snart skal du tilbake, og rumpa di skal sitte på en stol I kirka. En nyt båttur, det herlig at man kan gjøre sånne ting I denne sesongen. Så Inge, takk for sist, og kos dere på båttur, og håper dere får den ut I den gudstjenesten her. Det blir lang båttur, for jeg skal preke 3 timer, bare for din skyld. Nei, det skal ikke det. Men det fortsatt online-format, og jeg har et ord på hjertet for I dag som egentlig betyr enormt mye for meg, og jeg håper å formidle noe som kan være til relevans for deg. Ordspråkene 4.23, veldig, veldig kjent vers. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Jo lenger jeg lever, jo lenger jeg pastor, jo lenger jeg har vært menneske, jo lenger jeg har med folk å gjøre og ser hva som skjer I verden og med mennesker og rundt omkring, jo mer seiler dette her opp som mitt absolutte favoritt bibelvers. Og ikke bare favoritt bibelvers, men yndlingsvers, jeg har klistermerke. Mer som et vers som står seg fram som noe av det mest sentrale. Skal jeg løfte opp en ting til mennesker? Til alle mennesker, men jeg snakker jo selvfølgelig sikkert primært til troende folk som følger med, men til alle mennesker. Dette seiler opp som den tingen du bør ha klistret på hjertet. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Det var en gang tidligere her I oktober 2019, hadde jeg en undervisning som gikk litt I samme retning. Dette ikke en kopi av den søndagen. Men jeg husker jeg sa det her at når du jobber I en kirke, så burde egentlig første punkt på din stillingsinstruks, burde egentlig vært før det står alle oppgavene du har, så burde det stått «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer». Og en av våre unge medarbeidere som på team her I dag, også, Håvard André, han gikk på kontoret sitt og lagde en stillingsinstruks som ser sånn her ut. Hvor det står på hans stillingsinstruks «Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer». Det jobb nummer én. Det en bra... Det jo egentlig ikke meningen at du skal få betalt for det da, Håvard André. Du skal ikke ha penger for å bevare ditt hjerte. Det jo ganske hjerteløst. Men han tok poeng I undervisningen. Det det mest sentrale av alt. Viktigere enn at du gjør alle oppgavene du har gjort. Viktigere enn at du fullfører dagens to-do-list. Det interessant hvor langt vi villige til å gå for å få nådd noen mål og rekke og gjort noen oppgaver og få gjort de praktiske tingene på bekostning. Av det å bevare sitt hjerte. Jeg synder fremfor noen. Hvor ofte jeg har sett I min arbeidshverdag, hvor jeg ender opp med å gi all min energi til det som haster, og overse det som viktig. Noen ganger må du stoppe opp og se på livet ditt, se på kalenderen din, se på gudslivet ditt. Prioriterer jeg stadig det som haster og det som brenner? Eller hender det at jeg kan la det som haster ligge til fordel for det som viktig? For når du 90 år, og det vet jeg noen som følger med her, noen 100 til og med, så det ikke sikkert at det du angrer mest på at ikke jeg fullførte enda mer av alle oppgavene, som at ikke jeg rakk å støvsuge huset den fredag ettermiddagen. Nei, det ikke de tingene du angrer på, men det de tingene som viktige. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, fordi tilstanden til hjertet, interessant nok, styrer alle livets områder. Det livets sentralbord, eller hva heter det? Hva heter han da? Sånn, sentralmotor, hjernen i livet. Det som er sentrum, det som styrer alt det andre. Det står at livet utgår fra det. Derfor seiler dette opp som, opplever jeg, det viktigste verset noensinne. Både fordi det styrer så mange elementer i livet. Hjertets tilstand avgjør tilstand på alle andre av livets områder. I tillegg opplever jeg det er viktig fordi, og jeg skal ikke gjøre deg mismodig eller være for melankolsk i dag, jeg skal bare litt sånn i innledningen, og så skal jeg gi deg noe som skal være til stor oppmuntring. Men en annen grunn til at dette veier veldig tungt, er fordi så få mennesker vet hvordan man skal beskytte hjertet. At mange ser ut til å være ubevisst på det å beskytte og bevare sitt hjerte. Og så er jo det store spørsmålet, hva i all verden betyr det? Hva er det å bevare sitt hjerte? Og hvis du er en ung person, så har jeg lyst til å si det her, at dette er en av tingene som det hender kanskje man hører en voksen person da, hvis man er 50, 60, 70 år, så hører man noe bra, så sier man, det her skulle jeg ønske noen sa til meg når jeg var 18. Her kommer det, som når du er 50, du skulle ønske noen sa til deg nå. Og nå sier jeg det. Så jeg vet ikke hvor spennende eller interessant prekena er så langt for deg, men jeg ber om din oppmerksomhet og sier til deg, hvis ordspråkene 4.23 kan få lov å stå som en overskrift, så kommer det til å beskytte og bevare deg fra så mye unødvendig uro og drama og vanskeligheter i livet. Men hva betyr det? Hva er det helt konkret? Bevare sitt hjerte, det er jo litt sånn uklart. Alle kan jo si at jeg bevarer mitt hjerte. Jeg skal ikke komme inn på en lang, konkret liste, men det som man legger merke til, kanskje den beste måten å forstå hva det vil si å bevare sitt hjerte, det forstår man først når man ser noen eller opplever selv som glemmer å gjøre det. Når hjertet blir hardt, så forstår man hva det ville si å bevare sitt hjerte. Symptomene, tror jeg, på et hardt hjerte, det er mange ting, men jeg tror nesten det kan oppsummeres i tre hovedingredienser som på en måte er symptomene på et hardt hjerte. Det er et hjerte som lever i anklage. Et anklagende hjerte. Anklagende på noen rundt seg. Anklagende på noen som svikta. Anklagende på samfunnet. Anklagende. Et hjerte som roper anklage blir et hardt hjerte. Et skuffet hjerte kan bli et hardt hjerte. Og vi kan ha vår omsorg, vi kan ha medynk, medfølelse. Men det jeg ikke har medfølelse med, er noen som har møtt på skuffelser i livet og endt opp med et hardt hjerte. Jeg kan ha medfølelse med lidelsene, men det gir ikke noe lindring for dine lidelser å utvikle et hardt hjerte, fordi du er et skuffet hjerte. Et såret hjerte blir også et hardt hjerte. Et hjerte som er krenket, et hjerte som er fornærmet, og som bærer på krenkelse, fornærmelse og sårhet over tid. Jo, hvis jeg kan ha medfølelse med måten noen har behandlet deg, jeg kan lytte til din historie og be sammen med deg og prøve å finne en vei til legedom sammen med deg, men jeg unner deg ikke å la et krenket hjerte få utvikle seg til å bli et hardt hjerte. Det er ikke noen rettferdiggjørelse av det du har opplevd. Det rettferdiggjør ikke et hardt hjerte. For det ødelegger bare deg og de omkring deg. Det er et morsomt vers i salme 73, vers 21 og 22. Hele salmen er jo en tilbedelse, det er en lovsang til Gud. Men så kommer et par vers som er nydelig midt inne her. Så står det, han forteller om en epoke av livet sitt, og så sier han, så lenge jeg var bitter i hjertet, og det stakk i nyrene, var jeg dum og visste ingenting. Som et fe var jeg mot deg. Det er egentlig et nydelig bibelvers. Når jeg var bitter i hjertet, så var jeg dum og visste ingenting. Ok, det er sterke ord. Vi skal vel ikke bruke ordet dum, er vel det vi lærer barna våre i skolegården, og så videre. Men det kan se ut som en litt sånn tullete vers. Da jeg var bitter i hjertet, var jeg dum. Men egentlig er det ganske dybde i det. For det som er sikkert, og jeg kan snakke bare ut fra min egen opplevelse, når hjertet er hardt, så mister du dømmekraft. Du ser ikke klart. Du mister vurderingsevne, for hjertet er hardt, og et hardt hjerte er et utrolig dårlig lyttende hjerte. Når du har et hardt hjerte, så lytter du ikke. Du lytter ikke til omsorg, du lytter ikke til visdom, du lytter ikke til rettledning, for hjertet er hardt. Så man kan si litt sånn, det er akkurat som det står, et hardt hjerte blir kunnskapsløst. Som et fe var jeg mot deg. det verset traff meg dypt I hjertet, for jeg har du stått ansikt til ansikt med et fe som har et tomt blikk. Vet du, nå fe kan jo være mange ulike typer dyr, men å se rett inn I øynene på en ku som drøvtygger, som har litt den der tomheten I seg, som bare ser på deg, det er liksom ingenting der. Det tomt. Du prøver deg med et lite hei, hei. Kom, kua, kua, kua. Og det bare det ingenting. Det helt tomt. Og du vet, jeg beklager den drøye illustrasjonen, men når et hjerte hardt, så blir det tomt I blikket. Det drøvtygging. Man når ikke inn, man når ikke ut, man lurer på hvor du hen? Hjertet hardt. Og det ikke meningen, som sagt, jeg skal straks ut av dette melankolske giret. Men jeg synes å se at det en tid og en sesong, selv om nå det sommer og sol og stemningen på vei opp, så det en sesong også av harde hjerter. Harde hjerter I samfunnet. Harde hjerter I politikken. Harde hjerter I kirken. Jeg mener, det kanskje det som uroer meg mest, når hjerter I kirken blir harde. Og jeg tenker, jeg kan forstå at mennesker som lever uten Gud og uten det håpet, de som ikke har erfart Guds livsforvandlende nåde, rettferdiggjørelse, de som ikke har erfart det her å bli en ny skapning I Jesus Kristus, jeg kan skjønne at hjertet blir harde når de møter på sår og skuffelser og anklager og så forskjellig. Men at mennesker, hjertet som hevder å skulle være full av Guds ånd, ender opp med en hardhet, synes jeg vanskelig å forstå. Jeg får ikke matematikken til å gå opp. Og jeg antar at det derfor det står så tydelig. Bevar ditt hjerte fremfor alt. Ordlyden sier, nummer en på lista, fremfor alle ting. Bevar og beskytt ditt hjerte. Fordi det så store konsekvenser av å la hjertet bli hardt, eller å miste sitt hjerte. Den beste gaven du gir til dine omgivelser, å beskytte og bevare ditt hjerte. Så det ikke egoistisk, det ikke, kan tenke at dette en veldig selvsentrert preken. Nei, det den beste gaven du gir til familien din, at du beskytter og bevarer ditt hjerte. Den beste gaven du gir til arbeidsplassen din, den beste gaven du gir til kirken, den beste gaven du gir til ektefellen din, den beste gaven du gir til vennene dine, at du en som beskytter og vokter og bevarer ditt hjerte. Og legg merke til også at det står bevar ditt hjerte, fremfor alt du bevarer. Ikke det interessant, inkludert oss kristne, hvor ivrige vi ofte på å være vokter for andres hjerter? Nå må du passe hjertet ditt. Som pastor så det klart at man har et tilsyn med den åndelige helsen, både I kirken og med mennesker. Men det festlig hvordan vi av og til, til og med åndelig språk, kan gjøre oss til vokter over alle andres hjerter. Og nå er de hjertene I ferd med å bli harde, og hva skjer med dem? Og jeg har sett det noen ganger når man ser oss I kristenheten, hvor ledere går på moralske fall, eller et havari på et eller annet område I livet. Og så det hoderisting, og det sjokk, og det vantro å tenke at den personen kunne gjøre noe sånt. Og det ok å bli rystet og sjokkert og sånt, men jeg kom til den konklusjonen at jeg ikke vokter for alle andre ledere og pastorer sitt hjerte. Jeg ikke vokter for andre kirker sitt hjerte. Men jeg vet at jeg kalt til å bevare mitt hjerte. Og når jeg bevarer mitt hjerte, så utgår et liv ut fra mitt hjerte som kan være til velsignelse. Da jeg snakket litt om det her lignende tema oktober 2019, så leste jeg 2. Mosebok 17. Vi snakket om et hardt hjerte, årsaker, symptomer og behandling. Og jeg skal bare trekke fram ett punkt som sammenfaller med det jeg snakket om den gangen. Som har å gjøre med hva som produserer et hardt hjerte. Hvor begynner den? Og hvis vi leser, for det står I Nytestamentet, så står det om at Israel på et tidspunkt forherda sitt hjerte. Og det refereres til denne episoden, som vi leser I 2. Mosebok 17, vers 3-7. Og Israel på reise gjennom ørkenen ut av Egypt, og forhåpentligvis på vei inn I et nytt landskap. Så står det, men folket tørstet etter vann. Folket tørstet etter vann. De klaget til Moses og sa, hvorfor har du ført oss opp fra Egypt? Vil du at vi og barna våre og buskapen vår skal dø av tørst? Dæve, står det på hebraisk. Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Snart steiner de meg!» En frustrert leder. «Gud, hva gjør jeg? De tar livet av meg snart!» Herren sa til Moses, «Ta med deg noen av Israels eldste og gå fram foran folket, og staven som du slo på Nilen med skal du ta med deg når du går. Hør nå etter. Se, jeg skal stå foran deg på klippen, steinen, ved Horeb. Når du slår på klippen skal det komme vann ut av den, så folket får drikke.» Moses gjorde som Herren sa for øynene på Israels eldste. Han kalte stedet Massa og Meriba, for der trettet israelittene, der kranglet israelittene, og der satte de Herren på prøve da de sa, «Er Herren iblant oss eller ikke?» De hadde fått et hardt hjerte og spør, «Er Gud der eller er han ikke? Er han med meg eller er han ikke? Svarer han bønner eller svarer han ikke bønner?» Det kan finnes eksistensielle spørsmål som det er lov å stille i livet, og gruble litt og reflektere litt. Men Israel utvikler et hardt hjerte, og det kommer, det begynner med en ting, det begynner med en tørst. De var tørste etter vann. Og når de ikke fikk det de tørste etter, så ble hjertet hardt. Hvis du tenker over det, så er det akkurat det som skjer med oss mennesker. Årsaken til et hardt hjerte er at det er noe vi tørster etter. Vi tørster etter intimitet. Vi tørster etter anerkjennelse. Vi tørster etter respekt, vi tørster etter resultater, vi tørster etter å bli forstått. Vi tørster etter å bli hørt, vi tørster etter å bli sett. Og når vi ikke får det vi tørster etter, det er der hjertet kan bli hardt. Jeg ble ikke sett, jeg ble ikke forstått, jeg ble ikke anerkjent, jeg ble ikke omfavnet, jeg ble ikke elsket. Du kan ha rett i det du sier. Jeg bare forklarer rent saklig, hva er det som er starten på et hardt hjerte? Jo, det er at du har en appetitt, og i dette tilfellet, ikke etter fysisk vann, men en emosjonell appetitt, en åndelig appetitt som ikke blir tilfredsstilt. Og så utvikles det et hardt hjerte i skuffelse, i anklage. Og ikke bare utvikler vi et hardt hjerte, men vi føler oss litt berettiget til det også. Vi har liksom rett på det. Et hardt hjerte. For se hvordan jeg har blitt behandlet. Jeg har rett til å være sint, jeg har rett til å være skuffet. Nesten litt sånn undertone av at det ville vært feil av meg å ikke være sint og skuffet. La meg vise deg en ting. Du skjønner, det er en forskjell på å være sint og det å la sinne få gro i hjertet. Det er en forskjell på å være skuffet og å tillate skuffelse og få gro og få vekstvilkår i hjertet over tid. Det er forskjell på å ha blitt avvist og det å la en ånd av avvisning forslå rot. Alle kristne, alle mennesker opplever skuffelse, opplever sinne, opplever avvisning, opplever alle disse tingene. Men det er en forskjell på å ha den følelsen av det, måtte deale med det og møte det, og det å gi det plass og vekstvilkår og la det få okkupere hjertet. Det er en forskjell på å kritisere noe og ha synspunkter. Du kan ha synspunkter på ting i samfunnet. Men det er en forskjell på å kritisere noe og uttale seg, ytre seg, vi har ytringsfrihet, og det å tillate en ånd av anklage og få dominere livet og hverdagen din. Hører du meg? Troende folk, det er lov å ha synspunkter. Du kan være uenig med myndigheter, du kan være uenig med alt mulig. Men når du lar en ånd av anklage få gro, og det begynner å dominere, det tar over, så hjelper det ikke engang at du har rett. Hjelper ikke at du har 20 standpunkter, og du har rett i alle sammen, og du kan fortelle hvor gærlig det er, og du, det er korrekt. Det er bare at det har fått tatt over hjertet ditt. Og bevar og beskytt ditt hjerte, for livet utgår fra det. Og hvis alt som utgår fra ditt hjerte er frustrasjon, anklage, sinne og fordømmelse, ja, da har hjertet blitt hardt, og det hjelper ikke at du har rett. Du bringer ikke legedom til noen. Hebreerbrevet 12:15. Si, se til at ingen går bort fra Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Det verset kan du henge på sånn broderi på veggen. Sy inn på en eller annen sånn der duk. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet. Du skjønner, når en bitter rot får vokse opp i hjertet, så er det ikke bare du som blir skadet, men det er en skade som mange blir forgiftet. Et hardt hjerte er smittsomt. Et hardt hjerte er et virus. De fleste i disse dager hater ordet virus. Et hardt hjerte er simpelthen å tillate det som er en midlertidig følelse. og tillate det å bli en permanent tilstand. Jeg kan være sint, kan være skuffet, kan være frustrert, kan være såret. Og jeg sier ikke at jeg har doktorgrad I å bevare mitt hjerte, det derfor jeg forkynner dette så frimodig og med så store blokkbokstaver. Fordi jeg vet hvor stor innflytelse det har på livet, jeg vet hvor store konsekvenser det får å utvikle et hardt hjerte. Når jeg sier du kan ha en midlertidig følelse av noe, så må du ta til deg Guds ord, så må du gå til Guds løfter, så må du gå til sannheten, og så må du finne lindring og salve for det som gjør vondt, og så må du gå videre og beskytte og bevare ditt hjerte. Hvis ikke det hadde kommet noen angrep mot hjertet, hvorfor skulle da Bibelen ha sagt at vi skal beskytte og bevare det? Hvis det gikk av seg selv, det var bare automatisk. Beskytte og bevare sitt hjerte. Nei, det nettopp fordi alle mennesker kommer til å få noen angrep på hjertet. Kommer til å være noen ting som ønsker å okkupere hjertet ditt, smitte hjertet ditt, stjele hjertet ditt, gjøre det såret, gjøre det anklagende, gjøre det full av avvisning, gjøre det full av fornærmelse, gjøre det full av bitterhet. Så hvis ikke de truslene var der, så hadde ikke Bibelen behøvd å si det. Men det står sånn fordi beskytt og bevar ditt hjerte fremfor alt. Det derfor det står sånn, fordi de truslene mot hjertet finnes. Og utvikle et hardt hjerte. Fordi du føler du har en rett til det. Du har rettighet til et hardt hjerte. Var det noen sa? Det litt som å helle gift I din egen munn og forvente at det skal skje en forandring hos alle de andre. Det det som skjer når vi utvikler et hardt hjerte. For noen kan det bli altoppslukende. Det interessant hvordan et hardt hjerte har sin rot ofte I én ting, men det påvirker alle ting. Det kan være én hendelse, et miljø, en person, en sesong, en omstendighet som fikk produsere et hardt hjerte, men det påvirker alle relasjoner, alle omstendigheter. Du drar med deg den bagasjen overalt. Det påvirker ditt forhold til kirken, påvirker ditt forhold til Gud, din motivasjon, din mentale helse. Og hør her, nå skal vi gjøre et lite girskifte. For jeg vet ikke hva som kan ha forårsaket, eller hva som ligger I din fremtid som en risiko til å forårsake et hardt hjerte hos deg, men her medisinen. Her det som var løsningen for det tørste folket som gikk gjennom ørkenen og utviklet harde hjerter når de ikke fikk det de tørste etter. Du skjønner, vi leste at Israel fikk drikke av klippen ved Horeb, vet ikke hvordan det uttales, ja. På hebraisk det sikkert Horeb. Men det står, når du slår på klippen, skal det komme vann ut av den så folket får drikke. Du skjønner, dette vannet handler egentlig om mer. Bare vær med meg nå. Det handler egentlig om mer enn at Gud bare ga dem det de tørste etter. Jo, visst var de tørste, de ønsket seg vann. Men dette vannet et symbol. Nå fikk jeg flashback til kristendomslæreren min på barneskolen. Dette et symbol, dere. Dette vannet et symbol. Dette vannet egentlig mer enn et fysisk vann som skulle slukke tørsten til Israel. Hvordan vet jeg det? Jo, for det står I 1. Korinterbrev 10 og vers 4, så står det om Israel at de drakk den samme åndelige drikk som oss, og så står det, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. Det finnes et helt mønster I både Gamle Testamentet og Nye Testamentet om Kristus som klippen. Og når det kom vann ut av den klippen, så minner det oss om den Jesus som sto ved kvinnen, sammen med kvinnen ved brønnen og sa, den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Det det vannet som dette et symbol. Det det som det vannet de drakk I ørkenen. Jo, visst var de tørste, de var frustrert, de hadde harde hjerter. Og så ga Gud dem vann å drikke som var mer enn bare noe som slukka fysisk tørst. De fikk drikke av klippen. Jesus. Skjønner, et hardt hjerte kommer av at vi ikke får det vi tørster etter. Men Gud har gitt oss noe som slukker alle typer tørst. Og det jeg skal si nå kan være litt utfordrende, eller det kan høres liksom for deg som ikke vant, deg som kanskje helt på starten av reisen med, I tro, du som agnostiker, du som ikke vet helt, så kan det høres litt radikalt ut. Men jeg tror at med det jeg skal dele, når det gjelder den Jesus og den han sier han så det litt sånn, det må enten være sånn eller ingenting. La meg forklare. Du skjønner, det som forårsaker et hardt hjerte er når vi ikke får det vi tørster etter. Og når vi ber til Gud, så ber vi ofte Gud, gi meg det jeg tørster etter. Hvis jeg tørster etter intimitet, Gud, jeg ber om at jeg skal få en kjæreste. Hvis jeg tørster etter muligheter, potensial, så sier jeg, Gud, hjelp meg å komme inn på det studiet, hjelp meg å få den jobben. Og hør her, vi i OKS, vi tror på sånne bønner. 100%, som Markus pleier å si. 100%. Av hele vårt hjerte kan du be Gud også om de konkrete tingene. Men du må også stå på fundamentet at det finnes en annen tørst som Gud vil slukke, for Gud har mer å gi enn bare at du er avhengig av noe, og så skal Gud gi deg det du er avhengig av for å gjøre deg glad igjen. Nei, det er sånn besteforeldre holder på. Nei, ja, vi er snille besteforeldre. Det er bare at du prøver å disiplinere og oppdra ungene dine, og det vi har jobbet med i 3 måneder, klarer besteforeldre å ødelegge på 2 timer. Med sjokolade, is, godteri, 0 grenser, åpne leggetider og egentlig fri oppdragelse. Og hør, jeg sier ikke at Gud holder tilbake velsignelser overfor deg for å lære deg en lekse. Nei, Gud er så nådefull. Han gir oss til med det vi ikke har gått av. Han gir oss det vi ikke har fortjent, mener jeg. Men du må forstå at din lengsel etter Gud, det du roper til Gud om, er mer enn bare at han gir deg den tingen som du tenker at hvis jeg bare får det, hvis jeg bare får legedom, så blir jeg glad igjen. Hvis jeg bare får en partner, da blir jeg glad igjen. Hvis jeg får meg en bolig, da blir jeg glad igjen. Hvis jeg slutter å være arbeidsledig, da blir jeg glad igjen. Hvis jeg hadde hatt noen flere venner, da hadde jeg vært tilfreds. Alle de tingene trenger mennesker. Men det vannet som Gud vil gi deg, er mer enn bare at Gud står i himmelen og sier, ok, du lider fordi du tenker at venner skal gjøre deg hel igjen. Venner, vi gjør deg glad igjen. Venner, vi gjør deg lykkelig igjen. Greit, her skal jeg gi deg noen venner så du kan bli glad. Nei, Gud vil gå rett til kjernen og si, jeg skal gi deg et vann som forandrer alle ting. Som slukker en tørst. Det minner meg om disse versene, Filipperbrevet 3, vers 59, som er Paulus som egentlig ramser opp sin CV. Han sier, han tar egentlig alle de tingene jeg nettopp ramsa, anerkjennelse og utdanning og alt. Han forteller egentlig sin bakgrunn. Han begynner verset med å si, ytre sett har jeg grunn til selvtillit, sier han. Jeg alltid synes det har vært et morsomt vers. Det isolert sett høres ikke bra ut, Paulus. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Men det var ikke det han mente. Han snakker om materielt, CV-messig, troverdighetsmessig, kunnskapsmessig, så har jeg ingenting å skamme meg for, sier Paulus. Og så kommer denne lista. Jeg er omskåret på den 8. dagen, av Israels slekta, Benjamins stamme, en hebreer av hebreere, i forhold til loven en fariser, det vil si høyeste nivå av, i både religionen sin og i utdanningen, i nidkjærhet en forfølger av menigheten. Og etter rettferdigheten i loven var jeg blitt ulastelig. Den er frisk. Men hør nå. Alt det som var en vinning for meg, det regner jeg som tap for Kristi skyld. Og jeg liker denne oversettelsen veldig godt. Hvis du har en annen oversettelse, så denne oversettelsen understreker et poeng. For så står det videre, ja, så visst regner jeg alt som tap, eller søppel, sier til og med en oversettelse, sammenlignet. Det er et viktig ord. Jeg regner alt det som tap sammenlignet med det som er så mye mer verdt. Kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre. På grunn av ham har jeg lidd tap på alt. Og her står det, ja, jeg regner det som søppel for at jeg skal vinne Kristus. Jeg tror ikke nødvendigvis Paulus sier at alt på lista bare er søppel. Jeg tror ikke nødvendigvis han sier at en kristen, han bryr seg ikke om noen verdens ting. Han trenger ikke venner. Trenger ikke båt. Penger og biler, følger ikke strømmen, det har jeg ikke tid til, for jeg har Kristus. Det er ikke nødvendigvis det han sier. At ingenting annet betyr noe som helst. Men han sier at sammenlignet med det å kjenne Kristus, så skjer det noe, alt det andre går gjennom en devaluering. Det betyr ikke at jeg blir mindre livsnyter, det betyr at jeg blir mer livsnyter. For jeg blir ikke en slave av de tingene som Paulus ramser opp her, mitt omdømme, min respekt, min utdanning, min kunnskap, min jobb, min inntekt, min status, min CV. Jeg blir ikke slave av de tingene, for sammenlignet med det å ha Kristus, så slukker det en tørst som ingen av de andre tingene er i stand til å slukke tørsten min på den måten som Kristus kan. Så det andre, det faller litt i verdi. Det blir faktisk sammenlignet med Kristus, blir det som søppel. Det blir verdiløst skrap. Men vi ser ved andre anledninger så brukte jo Paulus også noe av den han var. Han ved en anledning hvor han blir piska og trua sånn og slått, så forsvarer han seg egentlig etterpå med at han romersk borger. Og sier at dere har jo egentlig ikke lov å slå en romersk borger uten dom. Så noen ganger, når det passet, kunne han... Det var ikke sånn at han på en måte liksom sletta historien sin og sletta CV-en sin. Det er heller ikke det der å bli en kristen og slette historien, slette personligheten din, slette liksom alt det du er og det du har. Men det betyr at sammenlignet med det å vinne Kristus, så har du fått noe som gjør at de andre tingene blekner i forhold. Men navnet Jesus blekner aldri. Nothing else matters. Skal jeg synge mer i dag? Nothing else matters. Den er til 80-tallets metal-folk. Du skjønner, bare 2 minutter, Torun, så er jeg klar. Du vet, når ungene, dette er bare en illustrasjon, men når ungene spør om et eller annet. Kan jeg få telefon? Kan vi få skjerm? Kan jeg få se på TV? Kan jeg spille PlayStation? Kan jeg gjøre det? Kan vi få lov å gjøre sånn? Kan vi få lov å se en film og ta godteri? Kan vi få lov å... Og så er det liksom, det er mange ting som du som forelder må bedømme i løpet av en dag og si ja og nei. Besteforeldre slipper den jobben, de sier bare ja. I ham er det ikke, i dem er det ikke ja og nei, det er bare ja. Men hva hvis jeg sier... For den lista, se på TV, godteri, PlayStation, skjerm, lek, andre ting. Nå var det litt sånn typiske kanskje ting det gjerne vi prøver å sette grenser på. Da. Men man kan si at det er ikke sånn at alt det er søppel. Alt det er bare elendighet. Nei, det finnes tid og sted for de tingene. Men hvis jeg sier til dem, vet dere hva? Vi dropper det, for i dag drar vi til Tusenfryd. Så skjer det et eller annet der. Det er ikke sånn at for resten av livet så er ikke de interessert i skjerm lenger. Men, og nå blir de eldre også, da, så kanskje hvor attraktivt Tusenfryd er også endrer seg, men jeg tror fortsatt det er ganske, det overgår det meste. Så hvis jeg sier nei, dere får ikke se på film nå, men vi drar på Tusenfryd, vi drar på Tivoli. Så er responsen av, yes, digg, kult, vi drar, og plutselig har interessen for skjerm dalt litt. Det vil si de må ha det i bilen på vei til Tusenfryd, da, men det er en annen sak. Der røyker illustrasjonen. Men det er liksom, du har fått en ting som du tenker, åh, det er det viktigste, det er det beste som kunne skje. Det andre finnes det tid og sted og rom for, men dette er sentrum. Og jeg vet det er en banal illustrasjon, men sånn er det. Sånn er det å tilegne seg Jesus. Det er en lettelse. Når du tørster etter det, og du tørster etter det, og du er skuffet for det, og så er det som om du, men jeg har vunnet Kristus. Det å være en kristen, jeg vet det kan høres radikalt ut for deg som tenkte at kristen er på en måte, ja da har jeg et visst livssyn, og jeg ber en aftensbønn, og så går jeg på en gudstjeneste. Men det er derfor, folkens, for deg som ser dette utenifra, det er derfor at troen kan, hva skal jeg si, bli så sentral i menneskers liv. Det er meningen at den skal være sentral. Jeg ser ikke noe annet alternativ enn at Jesus er sentrum eller ingenting. For hvis han er bare en av mange komponenter, da blir det for fattig, det blir for tant, det blir en for døll Gud, som bare er liksom en av 20 artige ting i min hverdag. Nei, han er sentrum, og det er mer enn bare en intellektuell prioritering. Dette er jo samme respons som når ungene får høre, vi skal på Tusenfryd, vi slipper det vi har i hendene. Sånn er det å kjenne Jesus Kristus. Og som Paulus sier, kjenne kunnskapen om Jesus Kristus, kjenne herligheten i Jesus Kristus, se hvem han er, se hva du har hatt, alt hva du har fått i ham. Det er liksom, det er ikke sånn at kristne aldri bryr seg om andre ting. Kristne, inkludert pastorer, bryr seg om det som alle mennesker bryr seg om, hva folk tenker om en. Det å få ros, bli respektert, og bli likt, og bli anerkjent, og ha allianser og folk som er på din side. At det åpnes muligheter for deg. At du blir sett og hørt. At du lykkes med det du gjør. Det er ikke sånn at en kristen har sluttet å bry seg. Men det er sånn at alt dette blekner og blir som søppel sammenlignet med det å kjenne Jesus. Kjenne ham, oppdage ham. Derfor så er nøkkelen til å ikke utvikle et hardt hjerte, vet du hva det er? Det er at Jesus får sin plass i livet. Jesus får sin plass. Jeg var sammen med et par kirkefremmede venner en gang. Jeg gikk på kirkefremmede, det var ikke sånn veldig aktiv innenfor kristenheten, så går vi på gata, og jeg går sammen med dem, og så blir vi stoppet av en som ikke kjenner noen av oss, og han spør: hei, kjenner du Jesus? Kjenner du Jesus? Og siden så har det vært jargong med venner mine. Hei, ja, hvordan går det? Kjenner du Jesus? Men du vet, bak den jargongen og bak det håper jeg, den setningen som man kan le av, så er det for meg alt oppslukende, og det er den eneste måten å beskytte og bevare sitt hjerte. Kjenner du Jesus? For alt annet blekner, det får mindre betydning, det forsvinner ikke. Men jeg overlever uten det andre, for jeg har det viktigste. Jeg overlever uten anerkjennelse, for jeg har rettferdighet i Jesus Kristus. Jeg overlever uten popularitet til enhver tid, fordi jeg vet at når Gud er for meg, hvem kan da være mot meg? Jeg har møtt han. Jeg overlever uten materiell velstand, for jeg har han som er kilden til alle ting, og han som er giver, og han som er generøs, og han som er god, for jeg har Kristus. Jeg overlever uten mine rettigheter til enhver tid, for jeg har rettigheter som barn av Gud gjennom Jesus Kristus. Hvor ofte vår bønn er: Gud, gi meg det som jeg tørster etter. Men nøkkelen til å beskytte og bevare ditt hjerte er at du får drikke av det vannet som gjør at du aldri i evighet tørster igjen. Det må du som troende ofte nok i hverdagen stoppe opp og nyte. Hvordan beskytter man og bevarer sitt hjerte? Du stanser opp og tenker over, leser Guds ord, lytter til den hellige ånd og tar til deg vissheten. Paulus kalte det kunnskapen om Kristus. Du skjønner, å kjenne Jesus, det er ikke bare en følelse. Det kan jo hende noen ganger at man sier, jo, hvis Jesus skal på en måte kompensere for alt dette andre, vel, sånn føles det ikke. Jeg føler ikke at Jesus gir meg den gleden som egentlig burde ha fylt. Det som gjorde at jeg hadde hardt hjerte, for jeg savnet det, og jeg manglet det, og jeg skuffet over det, og jeg sår over det. Men jeg føler ikke at Jesus gir meg liksom den gleden jeg ellers ville fått hvis jeg hadde det her. Da er det viktig å skjønne at Jesus, å kjenne han, er mer enn bare en følelse. Det er også en følelse. Men det er en kunnskap om Kristus Jesus. Så det betyr rett og slett at du må gi tro. Ha tillit til Gud. La meg si det sånn. Hvis Jesus ikke fyller deg på innsiden på den måten som Paulus beskriver, at alt annet blekner, så vil jeg utfordre deg til å gjøre Jesus til Herre. Til å gjøre Jesus til sentrum. Ikke vente på at det skal være overstrømmende følelser. Nå føler jeg Jesus har gjort meg glad, nå føler jeg Jesus har gjort meg fredfull. Men å gjøre ham til Herre, gjøre ham til sentrum. For det kan jo være at en av grunnene til at ikke vi opplever den fylden av han som fyller alt i alle, er simpelthen fordi han ikke er sentrum. Det er andre ting som jeg har gjort til sentrum, det som jeg har gjort til fundament i livet, det som jeg har gjort til min, liksom, det her er min kilde til glede, fred, lykke og tilfredsstillelse. Og så er Jesus her, og han skal gi meg det som gjør meg glad. Nei, når Jesus blir sentrum, så skjer det noe i rekkefølgen av ikke bare prioritering, men det skjer noe i hva som gjør deg fredfull, hva som gjør deg glad. Og det kan være utfordrende fordi man ikke føler det enda, men det er derfor Jesus sier i tro at vi må alltid Guds rike forløses ved tro. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Søk først Guds rike og alt det andre. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er noe du gjør i tro, i tillit. Ok, det er ikke alt jeg skjønner. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan Jesus har tenkt å gjøre dette her. Jeg har ikke liksom innsikten i hvordan ting henger sammen og matematikken i det hele. Men ok, Jesus, jeg gjør deg til sentrum. Jeg søker først ditt rike og din rettferdighet, så får alt det andre komme i tillegg. Så får det være som Paulus, han bruker litt sterkere ord, regner alt det andre som søppel. Men det er bare sammenlignet med det å vinne Kristus. Ja, det er fantastisk å kjenne Jesus. Ha kunnskapen om han. husker jeg var med en, noen litt eldre folk, og en venn av meg, vi kommenterte dette her, at eldre folk som har vært kristne lenge, de kunne liksom strekke litt på armene og kunne liksom si sånn, ja, det er godt å være frelst. Det er godt å være frelst. Og så snakker vi litt om det også mellom, at det der gjør ikke vår generasjon. Det er ikke sånn, hei kompiser, ja, chill og se dere, ja, fett. Ja, det er godt å være frelst. Vi har ikke den ordlyden liksom i åpningsreplikkene. Men vet du hva, kanskje vi burde innført det litt mer. For det er godt å være frelst. Det vil si at det slukker en tørst. Det mykner ditt harde hjerte. Det finnes mange ting som kan beskytte ditt hjerte rent praktisk i hverdagen. En annen gang vi har tid, skal vi snakke om disse tre tingene. Vårt immunforsvar, som er Guds ånd. Vi har et immunforsvar i Gud, som beskytter deg mot det som er usynlig, det som svever rundt og som prøver å smitte deg. Det er det immunforsvaret gjør. Men du har et åndelig immunforsvar som gjør at Guds ånd er i stand til å skjelne og bedømme, sånn at ikke hjertet blir hardt, at du ikke lar deg bli smittet av ting som forherder hjertet. Du har også fått en rustning som er Guds kraft, som er beskyttelse mot det som prøver å skade vitale organer. Vet du, immunforsvaret beskytter det som er usynlig og det som er bakterier og ting som prøver å smitte. En rustning beskytter skudd som skytes mot deg. Ting som prøver å frata deg, som prøver å plante frykt og mismot, og det kan være motstand. Det som vil skade vitale organer, det som vil skade hodet og tankene dine, det som vil skade hjertet ditt og pulsen, det som vil skade lungene og evnen til å puste. Gud har gitt oss hans fulle rustning for å beskytte og bevare vårt hjerte. Så han har gitt oss immunforsvar, som er Guds ånd, en rustning, som er Guds kraft, og han har gitt oss porter, som er Guds ord. Vi kan ha skrevet, du skjønner, en port på denne tiden er en byport som er ment å beskytte byen mot angrep, mot okkupasjon. Og du har Guds ord som er en beskyttelse mot okkupasjon. Det som ønsker å befeste hverdagen din, befeste hjertet ditt og bli en vane, en rutine, et mønster, en snakkemåte, en overbevisning, en avhengighet. Det er sånn, så har Gud gitt oss sitt ord, som er til å skrives på våre dørstolper og våre porter, står det i Det gamle testamentet. Skrive Guds ord på portene og si, hit men ikke lenger. For her sånn regjerer Guds fred. Her sånn regjerer Guds nåde. Her sånn regjerer et åndsfylt hjerte. Her regjerer nåden. Når et hjerte er i ferd med å bli hardt, skriv det på portene til hjertet. Her i dette hjertet regjerer nåden. Her regjerer kjærligheten. Her regjerer hans generøsitet. Her regjerer hans fred. Så de angrepene kan komme hit, men ikke lenger. De får ikke lov å okkupere. Han har gitt immunforsvar mot å bli besmittet av ting som vil forherde ditt hjerte. Han har gitt deg en rustning som beskytter ting mot å bli skutt mot deg. Og han har gitt deg portet til å skrive Guds ord på veggen og si, her. Vet jeg, det er veldig søtt med sånn hundeskilt hvor det står, her her vokter jeg. Så er det sånn bitteliten puddel på innsida, ikke sant? Det er artig når folk har en kjempesøt bitteliten valpepuddel. Her vokter jeg. Nå skjønner vi, kan føle oss som en liten puddel noen ganger, men Guds ord kan vi skrive på våre porter og si, her sånn regjerer nåden, her regjerer rettferdigheten, her regjerer identiteten i Jesus Kristus, her regjerer en ny skapning. Skriv det på dine porter, beskytt og bevar ditt hjerte på den måten, i Jesu navn. I Jesu navn. Hør her, for deg som ikke helt vet hva du tror på, vi skal jo ha en liten samling, eller etter gudstjenesten møtes vi ved plattformen, hvor du kan få lov å skravle litt og stille noen spørsmål. Men før jeg runder av, så skal jeg bare helt enkelt gi en invitasjon som vi gjør hver søndag. Hvis du ikke har gjort Jesus til Herre i livet, i vår moderne kultur er det sterke ord, Herre. Når folk hører ordet Herre, så hører de undertrykkelse. Men la meg si deg, du blir ikke undertrykt av å gjøre Jesus til Herre, for han er frihetens konge. Når du gjør frihetens konge til Herre, så blir du ikke slave, men du blir fri. Det er derfor Bibelen sier, den sønnen gjør fri, han blir virkelig fri. Hvis du ikke har gjort det ennå i livet ditt, kanskje du har hatt en barnetro, ungdomstro, kanskje du aldri har hatt en tro, kanskje du har distansert deg fra din tro, hvis du ønsker å ta den sjansen, i tro og tillit til at Gud er den han sier han er, i tillit til at han døde og stod opp igjen fra de døde, tilga deg all din synd og vil gi deg sin nåde, i tillit til det, så vil jeg invitere deg til å bli med på denne bekjennelsen. La oss si dette sammen. Hvis du vil ta det første steget med Jesus, gjør han til sentrum, ta imot Jesus som Herre og frelser. kan lägga hånda på hjärtat hvis du vill, och så säger vi detta sammen. Jesus, jag tar emot dig. Tar emot din nåde, din tillgivelse. Tack att du älskat mig. Nu är jag Guds barn. Jag har framtid och hopp. Jag är en ny skapning. Jag är tillgitt, älskad och accepterad i Jesus Kristus. Amen. Amen. Vi kan snackas vidare både vid plattformen och på andra kanaler. Ge respons, send mail. Ta kontakt med oss, ring oss om du vill det. Låt oss få höra från dig om du är en av de som har tagit det steget och vi växer vidare i livet med Gud. Hör här, Gud välsigne dig rikligt på din väg. Ha en nydlig uke. Husk, bevar ditt hjärta framför allt du bevarar. Nu lovsynger vi och tillber i den atmosfären och så är du rikligt välsignad där var du går i dagarna som kommer. Amen.
Tack för att du tog dig tid till att lyssna på en av våra podcaster från OKS. Vår vision är att bringa Jesus till människor i vår världen och människor i vår världen till Jesus. Följ oss ellers på vår YouTube-kanal och sociala medier. Du är välkommen till att besöka en av våra kyrkor. För mer information, check ut oks.no.